på timen, så vil jeg bare minne om at vi har med oss et hefte jubileumsskrift fra bibelkurset som ble gitt ut i fjor. Så har vi et restopplag som nå deles ut gratis, og jeg kunne ha lyst til å si til deg altså at det kunne være et kjekt hefte å ha, og så gjøre seg kjent med hva bibelkurset er for noen ting, og hva det har stått for, og hva slags sammenheng det er. Det er ikke bare at dette bibelkurset som ble begynt i 62 har hatt et 30-årsjubileum, men det er jo altså et bibelkurs som har fortsatt ifra en tidligere begynnelse. Så det var det som var årsaken. Så det er nå til gratis for din egen del, og har du noen andre du hadde lyst til å gi det til, så ta altså så mange hefter som du vil, og så del det ut gratis. Det er ikke mye som er gratis i våre dager, altså. Men nå er dette heftet betalt, og derfor så kan det deles ut gratis. Så det skulle være greit. Kanskje noen ganske unge kunne ta på seg den oppgave og så stå og så dele det ut, for hvis det var noen som syntes det er for tungvint og så hentet noe gratis inn på kontoret, så kunne de altså få det altså i hendene når de går ut. Så det er altså om å gjøre det lettest mulig. Og det er det også her på disse timene, så er hensikten, det var å gjøre det lettest mulig for deg som en tilhører, å få gjøre deg kjent med ellers vanskelige og tilgjengelige sannheter i Guds ord, så skulle du altså ha det privilegiet at Gud hadde ordnet det sånn at det var noen som Gud hadde skilt ut med det spesialoppdraget, med den spesialutdannelse i livet, at de altså ikke skulle bare ha bibelkunnskap tilegnet seg for eget husbruk, men de skulle altså ha det for å kunne dele med andre. Og som jeg har sagt, og vil si nå før vi leser og ber, at jeg føler på at mitt oppdrag, det er i alle fall ikke å komme til Valderøy og fortelle om at jeg ser, og ei heller å komme og fortelle hva jeg ser i Bibelen. Det er ikke det for jeg er her. Jeg er her og leina i den hensikt å trekke fram Guds ord for dine øyre på en sådan måte som jeg begynte med den første kvelden, at hvis du vedblir å gi akt på det profetiske ord, på din egen del, og gir akt på det så lenge, inntil morgenstjernen går opp i ditt hjerte, for dette profetiske ord, det lyser og skinner på et mørkt sted, og jeg vet ikke hvor du befinner deg henne, men jeg går ut ifra at mange troende mennesker i våre dag befinner seg på et åndelig mørkt sted. Og da hadde jeg noe å gi deg på dette bibelkurset. Så du skulle gi akt på, så skulle kunne få det til demre for deg. At det var noe som begynte å lysne inn i ditt hjerte, inntil morgenstjernen går opp i ditt hjerte, og så demrer det av lys og dag. Tenk, ikke at du hørte at en Arnold Bjerkrheim syns det, at han sa det, han ser det sånt, og han ser ditt, og han ser datt, altså, jeg er enig med han. Fy for skam. Men jeg er her med en bok som inneholder Guds ord, profetiske ord, inspirerte ord. Og gir du akt på dette profetiske ord så lenge, så vil du altså oppleve det at det går opp en morgenstjerne i hjertet ditt. Og morgenstjerne, den forteller alltid om nå er det just for å lysne av en ny dag. Ja, Tenk om du lyssnar på det, du som befinner dig på ett mørkt sted. Vi har lest og leser igjen i Hebreerbrevet det 13. kapittel. Og vi skal nok lese litt mer men fra det 13. kapittel, men også i denne timen så får vi begrense oss til å lese det 13. vers. Hebreerbrevet det 13. kapittel og det 13. vers i Jesu navn. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Herre Jesus, jeg vil få lov å gjøre bruk av den frimodighet du har gitt oss til å trede fram for nådens trone i forventning og i forvissningen av at vi der skal finne nåde og miskunn til hjelp i rette tid. Og så ber vi det. Vi ber om det, at den enkelte måtte få lov å oppleve nåde og miskunn til hjelp i rette tid i den situasjonen de er. Amen. Jeg vil gjenta, ikke mye, men jeg må få lov å gjenta det, at det uttrykket som jeg her har, som heter leiren, det er, jeg tror altså at jeg har en fordel av at de har begynt å bruke det i våre dager i forbindelse med den obligatoriske folkeskole som vi har i landet vårt. De har noe som de kaller for leirskole. Og disse leirene som Bibelen omtaler i det gamle testamentet, det var faktisk talt leirskoler. Enkelte opphold på disse leirskolene, de var kortvarige. Og de var kortvarige fordi altså at leirskolen og leirskolesjefen eller skolemesteren som var der, han klarte å gjøre jobben sin så fort og så godt at de trengte jo ikke være i leiren lenger eller de var ferdig utlærte, så måtte de bare reise hjem. Og nå står det altså at i Galaterbrevet at når det gjelder loven så var den altså slik som det står i min bibel, så står det loven er vår tuktemester, og slår du opp i en engelsk bibel så står det at loven er vår skolemester. Og andre eller mest aviser av oversettelser, men det var ikke det som jeg skulle være opptatt med. Nå er det ikke det at når de skal forlate leirskolen, at skolemesteren som var på leiren altså ikke var brukende, så at de derfor skal reise hjem. Men de skal reise hjem og ut av leiren fordi altså at han har gjort jobben sin så godt at nå er de ferdige å være på den leiren. Man kan ikke lære dem mer. Og den første leiren som jeg hørte om, som de forlot, som Herren forlot, han forlot ikke for det at det som de opplevde i leiren var unyttig og ikke brukende, og at de måtte finne på noe nytt. Nei, det hadde vært så effektivt at de hadde lært lekser sin. Og den første gangen Gud gav de 10 bud, så måtte de flykte for liv ifra den leiren. Og de som var sene og flykta, de omkom, for Gud hadde sagt at den som synder og bryter et av budene, han skal dø. Og her hadde de brutt det første bud, og så lå det 3000 mann død. Men så var det noen som ble ført ut av leiren av Moses, utenfor leiren, og redda livet ved å flykte ut av leiren. De hadde allerede på flekken lært at å være i den leiren, så er vi dødsens. Så jeg skal si at skolemesteren hadde vært effektiv i undervisningen. At det å være under rene lov, det er dødsens. Og det som de lærte på den leirskolen, det var at alle mennesker er ugudelige. Tror du det var bare jøder så? Så stod i fare for å danse rundt gullkallen. Skal ikke ta tid for, ellers går tid ifra oss. så ventet Herren tilbars til leire, men nå ble det en ny leirskole, for nå var det nye lekser de skulle lære. Og det var den andre timen vi hadde i går. Da tok han Moses opp på fjellet på nytt igjen. Og så fikk han de samme ti bud på nytt. Gud skrev med sin finger de samme ti bud på to nye steintavler. Og så hadde Moses de med seg ned igjen. Men de to steintavlene med de ti bud som han hadde nå, de hadde han fått sammen med tegningene og forskriftene for tabernakeltjenesten. Og så hadde han fått beskjed om at disse ti budene som var brutt, de skulle legges ned i arken, og så skulle det være en nådestol oppå, og så skulle det foregå en gudstjeneste med en offertjeneste, at ypperste presten en gang for året skulle gå inn med blod og stenke på nådestolen for å forkynne at det var en stedfortreder som hadde tatt dommen og straffen for de budene som var brutt. Og så var denne perioden, altså det de skulle lære i denne leirskolen, og den varte lenge, altså. Han varte så lenge som jeg leste om i går, som Esekiel så når Herren måtte forlate dem. For det endte med forferdelse. Og resultatet av den andre gangen Gud gav budene, i sammen med tabernakeltjenesten, så var forholdet det at det var både lov og det var nåde. Og det som var tilfellet den gangen i den perioden, det var at de som hadde brutt et av de ti budene som var dødsens, han kunne få nåde hvis han gikk til presten med et offer, så brakte presten offeret til Gud, og så fikk han forlatelse for sine synder. Det var lov, og det var nåde. Det var synd, og det var nåde. Hele veien. Resultatet av at det var en leirskole hvor folket ble lært opp at når de hadde syndet, så kunne de få nåde. Hva var resultatet? Resultatet var det som profeten Esekiel sa i det femte kapittel og det femte vers. Og jeg må bare be om en skyldning når jeg siterer noe feil, for altså jeg er så lite skriftlig, altså det er litt makkel. At jeg siterte jo altså noe galt i går. Og det var jeg jo klar over med en gang, altså at det ikke stemte. Men jeg fikk det ikke til, for jeg var så trøtt. Altså, jeg siterte fra Habakkuk, og du kan skjønne at han hadde ikke noe med det tempelet å gjøre, for han levde ikke da. Men Haggai, vet du, det var jo så likt. Så jeg blandet de to karrene sammen, og du må bare unnskylde. Men det var Haggai. Og så var det profeten Esaias jeg siterte. Det 26. kapittel, og det 16. vers, siterte jeg, og så var det ikke 16, det var 10. Og du skjønner det altså at det er ikke spøk. Og så får det til å stemme alltid. Slettes ikke når ikke blodpumper skaffer nok surstoff, så blir det altså noe trøbbel. Men altså, nå har jeg forrettet på det. Men altså, profeten Esekiel, han fortelte der i det femte kapittel, at når Gud bygde Jerusalem, så la han land og folk rundt omkring det. Og så hadde han altså utvalgt dette folket i Israel, så hadde fått tabernakeltjenesten, at når de syndet, så hadde de den utveien å gå til Gud og få forlatelse for det de hadde gjort. Resultatet av det, hva var resultatet? Resultatet var det at det folket som Gud hadde sørget for på en sånn vidunderlig måte, de var mer ulydige imot Gud og Guds lov enn alle andre hedninge folk. Nå må du ikke bare tenke på israeliter. Nå må jeg få lov å spørre deg. Det er bare det, ser du altså, at det der som jeg nå leser om, så hører historien til. det har vi lett å drasse med i overført betydning, og så får vår måte å være så samlet på og ligne på en leir, og der må vi altså ikke havne. Vi må høre til vår egen forsamling som er ut forbi. Så er du i leiren, så er forholdet det at hvis du lever under det system at det er lov og nåde, at du lever under synserkjennelse og så nådetilegnelse for hver gang, så er resultatet etter en tid at du blir mer ulydige imot Guds lov enn hedninger. Det er det fæleste jeg har registrert i livet. Jeg skal fortelle deg om noe som stod der i Jesaja 26:10. Det var det at når en synder får nåde, så lærer han ikke rettferdighet. Vet du hva? Jeg var altså med på teltmøter i Grimstad, av alle ting, for nok så lenge siden. En sommer. Og på et av disse teltmøtene i Grimstad, der skulle vi en dag få lov oss å oppleve å ha med oss sognepresten i Fjære kirke, og han hette Torp, og det var ingen, altså hvem som helst, sogneprest Torp fra Fjære kirke. Akkurat på det tidspunktet så hadde han opplevd en anmeldelse til biskopen. Og grunnen for den anmeldelsen til biskopen, det var det at han hadde vært gjestetaler i en pinseforsamling. Og der hadde han forkynt synd og nåde og seier. Og dermed så ble han anmeldt til biskopen for altså at han førte ulytterske lære. Og her var han altså i krigshumør den dagen, altså at han var med oss på møte, på teltmøte. Og så sto han og prekte for livet. Ja, det skal jeg si, altså, at det var Gud som tok i. Og så satt altså jeg og de andre på plattformen bak forbi han. Han sto på talerstolen og peiste i vei for livet med svære høytaler. Og teltet sto rett på siden av Riksvei 18. Og trafikken gikk forbi der, og folket i Grimstad, de gikk forbi der, så ikke var på teltmøte. Og så sette han i, altså, så sa han, nå skal sognepresten i Fjære kirke rope halleluja, sa han. Og så skal de høre det. De skal rope så høyt at de hører det kring alle veier. For nå er det høytaler her. Og så sette han i som har hoppet på benken, altså. Han ropte halleluja. Og når jeg har ropt halleluja, sa han, så skal jeg fortelle hvorfor jeg roper halleluja. Og grunnen til at jeg roper halleluja, det er at jeg har vært meldt til biskopen av alle ting. Fordi at jeg har forkynt i en pinsemenighet, så jeg var gjestetaler, om synd og nåde og seier. Og det var forbudt. Du skulle bare forkynne om synd og nåde og ikke seier. Og vet du hva han ropte? Det er det fæleste jeg har vært med på, altså på et offentlig møte. Og så snudde han seg i det han hadde sagt, og så så han på, altså meg stakkaren som satt der med ansiktet til forsamlingen, så jeg visste ikke hvordan jeg skulle altså gjøre av meg, altså, hva slags ansiktsuttrykk jeg skulle tillate meg. For altså det han altså ropte ut og sa om den sorten forkynnelse, synd og nåde, lotholdskristendom, sa han. Og så snudde han seg, er du enig, sa han? Hva skulle du gjøre i en sånn situasjon? Fullt telt med masse folk. Der altså forkynner de bare dette, at her er du altså i lortholdet synd, og så er det også for nåde å komme deg opp igjen, og så er du i lortholdet igjen, og så er det på han igjen. Det er altså i lortholdet og opp av lortholdet. Hele veien, og ikke noe annet. Synd og nåde, synd og nåde, synd og nåde. Til slutt så blir de aldeles vannartet. Og de blir mer ulydige enn hedningene. Nå har jeg handlet litt, fast sammen, det går jo på lyd på noe, dette her. Så så jeg må mest ikke si det som jeg hadde tenkt å fortelle nå. Det kunne jo altså være farlig å komme til dere med det der. Men ja, jeg skal altså ikke si det. Vi skal gå ifra det der nå. Det er så skrekkelig viktig dette her. Det er ingen av oss i all vår kristelige virksomhet, så er det ingen av oss som har interesse av at mennesker som av et oppriktig hjerte har omvendt seg til Gud, skal komme inn i et kristelig system som virker deformerende på liv, slik at de er verre å ha med å gjøre enn verslige mennesker. For jeg skal fortelle deg hvorfor verslige mennesker er bedre å ha med å gjøre. For de har ikke nåde til å trøste seg med det. De altså er så rettferdighetssans, de har bare seg selv å stole på. Så når jeg har handlet, så har jeg altså gjort den erfaringen at det har vært skrekkelig godt og lett å handle med ufrelste mennesker. De har altså ikke hatt noen ting å trøste seg til. At hvis de ikke handler rett, oppfører seg rett, gjør rett og riktighet, ja, så har de ingen trøst. Men når et kristelig menneske ikke handler rett og riktig, så trøster de seg med at jeg er en synder, jeg er syndige, men jeg har nåde hos Gud. De blir mer ulydige enn ufrelste mennesker imot Guds ord. Det er altså svært å konstatere det, men det er en realitet. Det er den virkningen. Det var det de lærte på den leirskolen. Og det ble så galt at Herren sa, nå orker jeg det ikke lenger. Nå må jeg trekke meg ut av leirskolen, og har det ikke lært, så kommer det aldri til å lære. Og den som nå vil ha med meg å gjøre, han må ha med meg å gjøre på andre vilkår enn det som er i denne leiren. Det er ikke mer muligheter å stoppe hverken for den første eller den andre leirskolen lenger. Vi må gå til den tredje og siste gang. Og det var den vi leste om her. Her leste vi om at Herren måtte forlate leirskolen for siste gang, og kom utenfor leiren og ber oss om å gå ut til han utenfor leiren og utenfor leirskolen. Vi går til forhistorien som førte til dette fryktelige resultat, at den Herre Jesus måtte forlate leiren og leirskolen for siste gang. Forhistorien til det, det var at Herrens herlighet, som profeten Esekiel hadde sett, forlot tempelet, forlot det aller helligste, forlot byen, forlot Jerusalem og vendte tilbake til himmelen. Det var den andre gangen. Og så opplever vi ifølge Johannes evangeliet, det første kapittel, og vi opplever der å lese i det 14. vers av Johannes 1 at Herrens herlighet vendte tilbake til Israel, til leiren, for tredje gang, og dette ble for siste gang. Men han vendte i alle fall tilbake. Og når han her står i det 14. vers at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og det oversettes også akkurat like rett og riktig, så kan det oversettes med at ordet som er den Herre Jesus som var Gud, når han kom her til denne verden og tok bolig iblant oss, så står det at han tabernaklet iblant oss. Så den Gud som hadde tatt bolig i tabernaklet i det gamle testamentet, han kom nå og tok bolig midt iblant Israel i Jesu legemets tabernakel. Han talte om sitt legemes tempel. Så når Jesus var her i denne verden, spesielt etter han stod frem og ble døpte av døperen Johannes i Jordan, og han så den hellige ånd kom nedover han og ble over han, så ble den Herre Jesus åpenbart her i denne verden som et tempel hvor Gud bodde midt iblant jødefolket. Slik var forholdet. Det andre som fulgte med at Herren vendte tilbake til leiren, det var at de fikk se, og det de fikk se Herren. Vi så hans herlighet. På Sinai, i 2. Mosebok, det 24. kapittel, og der det 17. vers. Når Israel på den leirskolen så Herrens herlighet på Sinai, så så de Herrens herlighet som en fortærende ild, og de som ikke kom så fort ut av leiren, de ble fortært av den ilden. For det var rene lov som fortært en synder, sa det synder. Men de som flykta utenfor leiren og fikk møte Gud i sammenkomstens telt med et alter, med et offer som ble offret i døras plass, de redda livet og fikk leve i samfunn med Gud. Men nå skal vi ikke gjenta noe av det. De som opplevde at tabernaklet ble reist, når de brutte lovtavler ble lagt ned i arken, og det ble plassert en nådestol som passte akkurat til dekka disse brutte lovtavler, og de begynte med den prestetjeneste som gikk 24 timer i døgnet, så sørget for at det var offerblod, en stedfortreders blod som vitner om en død som hadde funnet sted til forløsning for overtredelsen av de bud som lå i arken. Da står det at når dette tabernakel ble innvidd, så fylte Herrens herlighet det aller helligste, og han bodde i lag med dem i denne perioden. Og når tempelet ble reist, og det var ferdigt, og arken ble plassert, og lovtavlene lå i den arken med nådestolen over, og prestetjenesten ble satt i gang, så kom Herrens herlighet ifra himmelen og fylte det aller helligste i tempelet. Men etter at Esekiel hadde sett at Herrens herlighet hadde forlatt dette tempelet, så opplevde Israel ikke at Herrens herlighet vendte tilbake i leiren før Jesus tok bolig iblant dem. Når han var her, så var han et tempel for den hellige ånd og for Gud, og når de så han, så så de Herrens herlighet. Og denne Herrens herlighet som de så, det var ikke, jeg må få lov igjen å repetere det, for det de lærte i leiren første gang, det var at Herrens herlighet var som en forterende ild, så forterte de som ikke klarte å flykte og komme seg ut. Den andre gangen når Herrens herlighet åpenbarte seg i tabernaklet, så åpenbarte han seg på en sådan måte at, ja, jeg kan ikke se noe annet, enn at den måten så Herrens herlighet åpenbarte seg hele den tiden, det var at når de hadde brutt loven, så var det en herlighet ved dette at de fikk forlatelse når de gikk til presten med sin synd. For en herlighet det, å få forlatelse Når du har gjort deg synd, så var det døden og straff. Men så kommer Jesus. Da er det ikke en herlighet som åpenbarer seg i rene lov. Ei heller er det en gjentagelse av det som åpenbarte seg i tabernaklet og tempelet. For den herlighet som åpenbarte seg der, det var en herlighet som var forbundet med lov og nåde. Men når herligheten som de så, som åpenbarte seg i den Herre Jesus, når han bodde i Israel, så var det en herlighet som var full av nåde. Det var en herlighet som han hadde, som en enbåren sønn har ifra sin far. Og den var full av nåde og sannhet. Og så står det lenger nede i dette kapittelet, i det 17. vers, at når loven ble gitt, så ble den gitt ved Moses. Men nåden og sannheten, den kom ved Kristus Jesus. Hadde jo vært lovet nåde i det gamle testamentet. Ingen hadde jo blitt frelst uten nåde. Og det var jo nåde når det var lov. I hele den perioden så de hadde tabernakeltjenesten og tempeltjenesten. Men det hadde aldri vært noen periode før hvor det var bare nåde. Nå var det ikke nåde, men det var nåden. Nåden i bestemt entall. Hele nåden, bare nåde. Når Jesus kom, så kom han ikke med krav. Han kom ikke for å la seg tjene, men han kom for å gi det nåden. Nåden som ikke krever, nåden som bare gir. Når det er nåde, sånn som de oversetter titelen til norsk av boka til doktor De Haan, så har de oversatt det med nåde pluss ingenting. Jeg synes det er en elendig titel i så måte da, men det får noe være at det kunne gjøre at jeg klarer det bedre. Det er ikke alltid de er så gode til å oversette fra engelsk til norsk. Men jeg vil få lov å fortelle deg at den leirskolen, den, hvor lenge var det den? Den var det 3 år. Det var 3-årige leirskolen. Den der andre leirskolen, den varte jo skrekkelig lenge. Den der begynte jo med tabernakeltjenesten i ørken. Og så slutta han ikke før tempeltjenesten ble slutta. Når profeten Esekiel så det, så den varte skrekkelig lenge. Det var en forferdelig lang leirskole. Men denne leirskolen her, når det var bare nåde, så er den også slutt. Jeg lever meg ikke i nåden. Nei. Vi er ikke på noen leirskole lenger. Vi er ikke i noen leir. Ikke er vi en leir som har bare lov. Ikke er vi en leir som har lov og nåde. Og ikke er vi en leir som har nåde pluss ingenting. Vi er ikke i noen leir. Hvor lenge var det den leiren når det var nåde pluss ingenting? Nåden! Ja, det skal få lov å høre hvorledes det virker da. Du skulle jo tro det at det måtte være himmel på jord å leve i nådens husholdning. Og det så er det forferdelige. Det er noen altså i overført betydning. Det er det så er. Jeg håper jeg ikke snakker gresk, altså selv om jeg ikke kan gresk, så kan det fortone seg sånn. Hebraisk, umulig å forstå. Jeg er altså skrekkelig redd for at det er noen som oppfatter det, at når vi lever nå, så lever vi i det som tilsvarer nådens leir. Hvordan virker det? Hva slags resultater var det når de var i den leiren? Har du lest om det? Har du sett noen tilsvarende eksempler i overført betydning om mennesker som lever i altså noe som tilsvarer en sånn leir hvor det er nåde pluss ingenting. Nei, jeg har noen av mine som har vært mine beste venner. Vet du hvor de er i dag? I fengsel. I fengsel. Av alle ting i fengsel. Ikke sånne fengsel som så Paulus og Silas, som havner uskyldig i fengsel. Men så sitter i fengsel fordi de fortjener det. Og fordi de fortjener det på en sånn måte at de kommer der. Noen, jeg kan ikke se noe mer om. Jeg skal lese det, jeg skal ikke si noe særlig om det, jeg skal lese det. Hvorledes det var. Hva virkning det hadde. Hva virkning det hadde når det var nåde som ble åpenbart i dette tempelet som den Herre Jesus var. Han talte om sitt legemes tempel. Når de så Guds herlighet full av nåde. Det var bare nåde. Jeg skal lese. Spørsmålet stilles i Johannes evangeliet, det 7. kapittel og 48. vers. Har vel noen av rådsherrene trodd på ham? Det var resultatet av at når det var bare nåde, når det var lov og nåde, så trodde de i alle fall på Gud, mer eller mindre. Men resultatet av dette, de trodde ikke på ham i det hele tatt, for nå var det bare nåde. Det som står i det som jeg leste her, litt opp forbi, i det 11. vers. Når Jesus kom, så kom han til sitt eget, og resultatet av når han kom og tabernaklet, når Gud bodde legemlig i den Herre Jesus, og de så Guds herlighet, en herlighet som en enbåren sønn har ifra sin far, så var det ingen som tok imot ham. Det var resultatet. Hans egne tok ikke imot ham. Verre enn det. Mykje verre enn det. Der står i Apostlenes gjerninger, det 10. kapittel. Ja, før en leser det, så må en lese et annet vers for å få aldeles bildet fram. I det 10. kapittel og 38. vers, så står det, når Jesus var her i disse 3,5 årene, ifra han var døpt i Jordan, så gikk han omkring i Israel, iblant sitt eget folk. Han gikk omkring og gjorde vel. Og ikke bare det at det han gjorde, det var å gjøre vel for folk. Men der står, han helbredet all sykdom. For en herlighet som var åpenbart. For en nåde som ble åpenbart i denne perioden, i denne leiren, på denne leirskolen. Han gikk omkring og gjorde vel, ikke helbrede en av, ja, de har jo større flaks, de som vinner i bingo, enn de som opplever å bli helbredet for sykdom i våre dager. At Gud helbreder, det tror jeg på. At Gud kan helbrede hvem som helst, det tror jeg på. Men når Jesus var her i leiren, så helbreder han ikke en og to og en og annen. Han helbreder all sykdom. Absolutt alt. Det var litt av en leir. Du skulle jo tro det var kø så kom til troen på Gud. Når det var bare nåde, pluss ingenting. Når det var bare godhet, når han bare gjorde vel, når han bare helbredet, så var det ingen som trodde på ham. Det var ingen som tok imot ham. Aldri en tok imot ham. Hva gjorde de med ham? De drepte ham. Hvorledes drepte de han? De drepte han ved å føre han utenfor leiren. Hva var det den leirskolen avslørte? Den skolemesteren var en dyktig skolemester. Han avslørte at disse som den første leirskolen hadde avslørt å være ugudelige ved at de danste rundt gullkalven og sa det var deres gud. De som var avslørt under den andre leirskolen ved at de ved gjentatte forsøk ikke var noe annet enn skrøpelige, og ble helst bare skrøpeligere, og ble verre enn de som ingen gud hadde i sin midte. De var mer ulydige. Denne siste leirskolen avslørte at disse menneskene, de er ikke bare ugudelige og skrøpelige og verre og mer ulydige, men de er fiender av Gud. De er fiendskap imot Gud. Det var det de var. Det hjelpte ikke med nåde, pluss ingenting. Det hjelpte ikke med godhet, bare godhet. Det hjelpte ikke med helbredelse, så de slapp å være syke. Det var ingen som trodde på han. Og i stedet for å tro på han, så hatet de han. Og de hatet han uten årsak. Og resultatet av det hatet, det var at de drepte han. De førte han utenfor leiren og drepte han. Det var den tredje gangen som Herrens herlighet forlot leiren. Og så kom det altså et budskap til oss om at jeg og du må la oss da gå ut til ham utenfor leiren. Før en stanser til slutt for det, så skal han bare få lov å prøve på med noen for små trekk og beskrive hva det ligger i dette å bli ført utenfor leiren. Derfor står det i verset foran det 13. som jeg har lest. I Hebreerbrevet 13:13 har vi lest til denne tid. Men i det 12. vers står det en begrunnelse. Hvorfor Jesus led døden utenfor leiren. Det står derfor. Derfor led Jesus utenfor porten. Og grunnen for at han led utenfor porten, det var at han var oppfyllelsen av et offer som hadde vært et forbilde på det som Jesus nå skulle gjøre utenfor leiren. Det var et forbilde, og det var at blodet av de dyr som ble båren inn i helligdommen i Det gamle testamentet til å sone for synd i Det gamle testamentet. Kroppen til de dyrene, de ble brent opp utenfor leiren. Derfor, av den grunn, så led Kristus utenfor leiren. Han ble brent utenfor leiren. Det var noe som var skjult for alle menneskeøyer på Golgata. Midt på dagen, cirka klokka 12, så ble det et stort mørke over hele landet, over hele leiren. Det kom et stort mørke. Gud blendet for det som nå skulle skje. Det som hadde skjedd før klokka 12 på langfredag, det var det som mennesker gjorde med den Herre Jesus. De viste sitt hat imot ham. De ropte bort med denne, korsfest ham. De slo ham. De viste alt sitt sinnelag imot ham. Få ham vekk! Og ikke bare få ham vekk, men få ham vekk på den mest bestialske måten så det går an å få et menneske. Han fortjener ikke å leve. Han må henges på et tre. For de som henges på et tre, det er mennesker som fortjener en, ikke en død, men en forbannelsesdød. Det var det som du kunne se mens det var lyst. Men når det var blitt mørkt kl. 12, det var ingen solformørkelse. Det var ikke noe naturlig mørke. Men det var i det øyeblikk at Gud som lys forlot han. Så ropte han, hvorfor har du forlatt meg? Nå ble det så mørkt. Da ble det mørkt. Og når lyset var borte, og det var mørkt, så var det noe som var igjen. Da var den Herre Jesus i Guds ild. Og i den ilden så ble han brent. Og det som har skjedd ned gjennom alle tusener av år, før Golgata, når det var snakk om forbilder, så var det noe som skjedde. Og det som skjedde, det var at ilden på alteret alltid forterte offer dyr. Og så lå det oska igjen som et vitnesbyrd om at dommen har fortert offer. På Golgata. Nei, det er ikke snev av oska som vitner om at ilden hadde den virkning. I de tre timene på Golgatas kors, så skjedde det noe så det er ingen mennesker som kan forklare. Og det som skjedde, det var at den Herre Jesus, som offerdyret, som kunne gå inn med sitt blod i helligdommen til å sona for min synd, for verdens synd, for at jeg var ugudelig av naturen, for at jeg var skrøpelig, så jeg ikke kunne ta meg sammen uansett omstendigheter, så ikke uansett om jeg fikk nåde, så hadde jeg en natur som får... Ja, hva tror du det står i Johannes 3? 19. Ja. Hvorledes er det vår natur? Mennesket elsker mørke fremfor lyset. Selv når du har valg, så er det noe i vår natur som elsker å foretrekke djevelskap. Sånn var jeg. Hvor står det hen? Det var sånn. Din natur og min natur, den er av fødselen uforanderlig. Og den naturen, den er fiendskap imot Gud. At det ikke arter seg like intenst alltid. Nei, men du må ikke bli så forskrekket av at du registrerer sannheten av Guds ord i din natur, i ditt kjøtt. Du er slik. Du har vel vært på leirskolen og kommet deg klar av det der greiene, så at du kommer ut forbi i din egen forsamling og lever der, altså som et nytt menneske i Kristus Jesus. Det gamle, vårt gamle menneske er kondemnert, det er korsfestet. Han har kassert, han ser det aldri mer. Det å være begravet med Kristus, det er å få det gamle mennesket bort ifra Guds åsyn. Og så får han lov å nyte fruktene utenfor leiren av det som Jesus gjorde. Og der, når han ropte det var fullbrakt, så ropte han, synden er sonet og gjelden er betalt. Det er ikke oska. Det var ikke dommen som forterte Kristus, men det var Kristus som forterte dommen og ild. Nå står det i Romerbrevet 8, nå er det altså ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Hvorfor? Fordi han tok det bort. Det var han som forterte ilden. Det er ingen dom lenger. Når jeg altså ikke, jeg skal glimre med mitt fravær med dommedag. Den som tror på Jesus der utenfor leiren, han kommer aldri til doms. Han er gått over ifra døden til livet, han kommer ikke til doms. Han blir ikke dømt, for det er ingenting å dømme han for. Fordi det er ingen fordømmelse, du kan jo ikke dømme et menneske så det ikke er noen fordømmelse for. Det andre er fordømt, det er kondemnert. Her gjelder ikke det gamle mennesket lenger. Her gjelder bare en ny skapning i Kristus Jesus utenfor leiren. Det hjelper ikke med nåde for det gamle mennesket, altså. Det hjelper ikke. For jeg elsker mørket fremfor lyset, selv om Gud er god, om han ville helbrede meg, om jeg skulle få lov å være gjenstand som de var i leiren, med en myndighet og et styre som bare øvde påvirkning til å få dem til å tro på Gud. Foreldre så lærte barna sine opp ifra de var små til å være lydige mot Gud og foreldrene. En skikkelig oppdragelse hele veien. Og i tillegg til det så fikk de tilbud om at det ville lønne seg for dette livet. At hvis du søker Guds rike først, så skal du få alt dette tilgitt. Ja, det var i leiren. Det hjelpte ingenting. Det var ingen som søkte Gud. Aldri en. Ikke en av de som ble frisk en gang. Han helbredet all sykdom. Og det var ingen som tok imot ham. Bort med ham. Alle forlot ham. Alle. Det var alene Jesus led. Det var alene. Og når han der var alene, så var det min synd han tok bort. Han tok bort at jeg var ugudelig. Han tok bort at jeg var hjelpeløs. Etter gjentatte forsøk skrøpelige. Han tok bort. Som fordømmelse så sa kategorien bedre på et kjøp, så rett og slett er fiensk innstilt mot Gud. Jeg har noe i meg som sier nei til Gud. Har du? Det var sånn, hadde det vært sånn før jeg ble frisk kristelig, så skulle jeg ikke snakket om det. Nå har jeg levd kristelig, hvis du kan forstå det da. Jeg blir 69 år øyeblikk. Og du skulle jo tro det altså at du ble jo kristeligere med hårene, hvis det er det du tror. At du ser lysere på fremtiden, går bedre og bedre dag for dag. Ja, du kan tro. Det stoffet som var i meg før jeg ble frelst, det er den samme naturen i dag. Du kan jo ikke få en leopard til å få vekk flekkene. Jeg kan jo ikke forandre min egen natur, og den, vår egen natur, den er falden. Den har altså hatt en sånn skolemester at jeg har hatt leirskole nummer 1, nummer 2, nummer 3. Og jeg bærer den vannæra at jeg er avslørt av de tre leirskolene. Jeg er ugudelige, jeg er skrøpelige, jeg er i besiddelse av en natur som er fiendsk imot Gud. Men så fordømte Gud synden i kjøtt. Han kondemnerte hele dritten altså. Ja, det gjorde han. Og så sa han, nå gjelder det ikke lenger. Nå skal det gjelde noe utenfor leiren. Uten noe sånne systemer, prøving. Nå skal det gjelde noe. Her gjelder bare en ny skapning i Kristus Jesus. La oss gå ut til ham. Han er ikke noen annen plass. Han er utenfor leiren. Og noen annen plass å komme i samfunn med den Herre Jesus enn å være der i denne vannjere. Jeg er sånn. Jeg er ikke bare sånn, men jeg er sånn. Men herlighet altså, så kan du få høre om at der i vår egen forsamling, der har vi noe som de ikke har rett til, de som holder på i teltet. Og nå har vi det beste vin til slutt, altså til å fortsette med. Så heldigvis har jeg lagt leirskolene bak meg, og så har vi altså vår egen forsamling å snakke om til slutt. Og det er godt å ha det positive til sist, den gode vin til sist. Herre Jesus. Nei, det er sommertid det bobler over. Det er sommertid du fyller oss med fryd. Vi glemmer vår elendighet. Fyller oss med takk. for det fullkomne frelsesverk som du frembrakte ved ditt verk når du var forkastet av mennesker. Og hadde jeg vært der, så hadde jeg vært med deg som forkastet deg. Jeg har sluppet ord på en sånn prøveskole. Men den prøven av det beste du hadde, den forteller meg om. Men sånn ville det vært med oss alle hvis vi hadde gått opp til eksamen. Vi hadde dumpet alle menn. Frelst av nåde. Jeg salig står midt i all min nød. Elendig, fortapt og forloren. Så det er min attest. Men i Kristus, der er det andre saker, Herre Jesus. Tenk, når jeg min frelser skulle, det skal bli herlig. Takker deg for det du gjorde når du ble forkastet av mennesker og brakte inn forløs til de som ikke kan forbedre seg og forandre seg. Frelse for synder utall. Frelse for evighet. Amen.